Hi, and welcome to PDP Podcast, Process Development Partnering. Vi har lavet en serie af podcasts til dig, der på farm. Velkommen til.
Hej, og velkommen til webinaret fra PDP. Vores første webinar af flere. I dag der er temaet fremryk aktiviteter og opnå likviditet i år. Jeg vil være mødeleder på webinaret og har Andreas med, som vil uddybe de forskellige temaer undervejs. Jeg hedder Heine, jeg er rådgiver i PDP, og jeg leder os igennem det her. Og så vil jeg egentlig overdrage ordet nu her til Andreas. Andreas, vil du starte med at præsentere dig selv?
Ja, velkommen til webinaret her. Jeg har glædet mig meget til at deltage her, Heine. Det er vores første webinar, og en måde at for os at få lov til at fortælle omkring likviditet. Hvordan kan vi fremrykke det i år med den situation, som vi er ramt af i corona i det her tilfælde. Men det er egentlig også for at få fortalt til alle, at vi fremover vil gennemføre webinarer med de forskellige temaer, som vi lægger ud fra vores House of Partnering. Jeg er direktør i PDP, og i min dagligdag der er jeg også ude i virksomheder med kunder i udland og i England, sammen med vores øvrige kollegaer og samarbejdspartnere.
Og omkring temaet House of Partnering, så er det en ny tilgang, vi har. Vi har et billede her bagved. Andreas, vil du for vores deltagere, som er fra Norge og Danmark, forklare, hvad er vores tanker ind i House of Partnering?
Ja, det er sådan, at formålet med House of Partnering er at få arbejdet med de processer, som der er i virksomhederne. Vi har i de seneste 10 år oplevet virksomheder, som har mødt større og større udfordringer igennem flere og flere afbrydelser. Vi har for eksempel været igennem et par finanskriser. Vi har haft slåskampe i Hongkong, der har påvirket nogle af vores kunder. Vi har oplevet stop for import og eksport til udvalgte lande af politiske årsager. Og så har vi lige nu stop eller pause, om man vil, på grund af coronasituationen, som er udbredt i hele verden her. Og i dag der har vi for eksempel deltagere på webinaret for både Norge og Danmark. Og den dynamik, det tror vi på, er et vilkår, som vi er nødt til at forholde os til. Det er kommet for at blive, og det gør, at fokus på stabilitet bliver vældig vigtigt. Hvordan får vi kontrol med processerne, som bliver afbrudt utidigt? Vi tror ikke på, at vi får stabilitet, som vi kender det for 10 år siden eller længere tilbage. Så derfor så bliver det vigtigt at få udviklet vores processer, så de kan præstere hver dag, men også set i forhold til de dage, hvor de bedst har præsteret, altså kan vi komme derhen, så vil det være helt fantastisk. Og jo bedre de her processer, de kører, jo mere kontrol får forretningen med det at kunne servicere til sine kunder, levere produkter, serviceydelser. Men det bliver også mere produktivt, og dermed kommer der også en succesfuld forretning, og den vil fortsætte med at vokse, selvom vi bliver afbrudt fremadrettet med hyppigere og kortere intervaller. Og den viden, den har vi brugt til at udvikle House of Partnering, og den er opbygget på den måde, at vi har egentlig tre niveauer. Vi har et strategisk niveau, og vi har et operationelt niveau, og så har vi egentlig et fundament, som er vigtigt for at kunne vedligeholde og udvikle processerne. Vi har et forretningsfokus, der ligger i den øverste del, som handler rigtig meget om den kommercielle del, det er den finansielle del, og så er der også den operationelle del, hvor de her processer de ligger. Og det er egentlig de tre elementer, vi bygger sammen. Det foregår typisk i flere miljøer. Det er det, vi har i det operationelle niveau. Vi har et kontormiljø, hvor ordre bliver modtaget, bliver bearbejdet, skal måske igennem en projektafdeling eller tegnestue. Det kan være begge dele. Det går videre ind i en produktion. Det går videre ud på et lager. Det går videre ud på en bil. Alle de data, der ligger her, er vi meget, meget opmærksomme på, kan fortælle os, hvordan præstationen er for processerne. Det er egentlig det, vi har i fundamentet hernede. Det er at få data til at tale, få et ejerskab op at stå, hvem har processerne. Det er egentlig grundlæggende derfor, vi har lavet House of Partnering, for at skabe et rum, vi kan navigere i, i forskellige afbrydelser, i de forskellige virksomheder, eller en decideret vækst, som man ønsker at foretage sig, eller i de her coronatider, hvor man ønsker at fremrykke aktiviteter for at have mest mulig likviditet til en mulig recession, der kommer efterfølgende coronatiden her.
Det var egentlig en tråd over til næste punkt omkring at fremrykke aktiviteter og opnå likviditeten i år. Andreas, vil du uddybe omkring, hvad mener vi med det, når vi taler om den del?
Det er sådan, at vi har mødt mange situationer her i de sidste 4 til 6 ugers tid, hvor vi har oplevet først et chok over, at corona kom med så stor en styrke. Det er også et chok iblandt både ledere og medarbejdere. Hvad gør vi nu? Og den umiddelbare logik, som vi har observeret rigtig mange steder, det er at stoppe en masse aktiviteter, som egentlig virksomheden lever af og har brug for at forberede sig til fremadrettet. Man kunne egentlig sige, at den egentlige logik, det vil faktisk være omvendt. Det vil sige, at vi bruger den mulighed, der opstår til at fremrykke aktiviteter. Det kan godt være, at vi skal arbejde på en lidt anden måde, hvor vi arbejder nogle af os hjemmefra, og andre er ude i produktion og lager. Det kan være vores øjne. Det gør, at vi får nye samarbejdsformer, som vi ikke er vant til. Men kan vi få de her nye samarbejdsformer til at virke, så vil vi få muligheden for at kunne rydde lidt op. Det har vi måske ikke nået, fordi vi har vækstet i et højt tempo i flere år. Det giver også muligheden for at opbygge et beredskab, hvor planer for det, der kan komme, både under selve coronasituationen i det her tilfælde, men også, hvad sker der efter, så man kan komme igen og muligvis også komme forstærket ud af en vanskelig situation, hvor man taber penge her nu. Og det at komme tilbage til en normal tilstand, det vil gå hurtigere, og det vil også kunne gøre, at de initiativer, vi arbejder med, selvom omsætningen er gået ned, kan gøre stærkere til at absorbere de nye ordrer, der kommer ind efterfølgende. Men det kan være, at det kan blive på et lavere niveau, men det kan også være, at det kan blive på det samme niveau, som før coronaen kom.
Jeg kan se, at der kommer et spørgsmål ind. Og spørgsmålet det er, hvorfor skal vi tage fat i aktiviteterne nu, når den tid, vi står i, er så usikker, vi ikke ved, hvad der sker efterfølgende?
Ja, den normale reaktion, som vi observerer, det er, at man stopper op med aktiviteterne. Man bremser en masse projekter. Man bremser forskellige muligheder for at kunne udvikle sin forretning. Det begynder så at give en ophobning, men også en reduktion i likviditeten. Så både de besparelsesplaner, man har, eller kostreduktionsplaner, man har, de får en direkte indvirkning på likviditeten. Vi tror på, at hvis man vender den logik om og siger, at vi arbejder målrettet og mere intensivt, så vil vi altså både få mere likviditet i år, men også have overskud til at gå ud og jagte de nye ordrer, der skal til for at indhente det tabte her i kvartal 1, delvis kvartal 2.
Så tror jeg, at vi skal begynde at kigge ind imod en af aktiviteterne, der kunne være, man kunne kigge ind i, men det er egentlig at tage fat omkring sin kapacitet og tilpasse. Og der er jo flere veje med den tid, vi står i. Vi kan begynde at forberede, at vi skal øge den, men det kan også være, at vi egentlig har behov for noget redaktion.
Ja, en af de ting, som har været vældig slående, det har nok været, og er det stadigvæk, det er frygten for at lande på et lavere niveau, i forhold til der, hvor vi kom fra før coronaen. Der er rigtig mange, der er opmærksomme på deres likviditet, forståeligt nok, på den korte bane. Den virkning eller den logik, det får, det er, at der bliver en slags lammelse. Vi skal bare huske på, at den kapacitet, som ligger i vores virksomheder, er ganske stor og har et ganske stort potentiale for enten at kunne fortsætte eller tilpasses. tilpasses, kan både betyde en nedjustering, det kan også betyde en opjustering, men det kan også betyde at flytte rundt på sin kapacitet i virksomheden. Og det kan vi gøre ved, at vi har indsigt og viden om, hvordan vores processer de præsterer. Vi kan tage et eksempel fra en virksomhed, som har et stort salgskapacitet. Den salgskapacitet, der kan den have mulighed for at frigøre 30% til fremadrettede kommercielle aktiviteter. Både det at få nogle nye kunder i spil, det kan også være at udvikle eksisterende kunder, og det har man ikke haft kapacitet til tidligere. Det kan også være inde i produktionssystemet, hvor man har haft en vækstperiode, hvor de forskellige mandskab, der står og arbejder i forskellige afdelinger, det kan være logistikfolk, der kører trucks, det kan være produktionsfolk, der står ved drejemaskiner eller automationsudstyr og laver fødevarer, at de har faktisk ikke haft chancen for at opkvalificere sig og bevæge sig andre steder hen, hvor afdelinger egentlig har brug for deres kapacitet. Så kapacitet, det er det at være fleksibel i sin kapacitet, kan være vældig godt at udnytte nu igennem at sætte træning i system og opkvalificere sine medarbejdere, så de bliver mere fleksible, ikke i form af arme og ben, men mere i form af kompetencer, vi kan veksle imellem.
Men Andreas, det du beskriver nu, det er jo også kapacitet i anden regi end bare i produktionssystemet. Så her der er vi egentlig i den samlede virksomhed.
En samlet virksomhedskapacitet, når vi kigger på et virksomhedssystem, er faktisk utrolig vigtigt at kigge på. For hvis vi går ind og ser på et sted i virksomheden og får den til at præstere højere end andre steder, jamen, så opbygger vi lige pludselig en flaskehals andre steder i virksomheden. Vi kan for eksempel have en situation, vi har oplevet ved en kunde, som jeg nævnte før, med en meget stor salgsmæssig kapacitet. Det betød så, at produktionen ikke kunne følge med, og man ophobede ordre derinde, og det betyder, at deres backlog den vokser ganske betydeligt. Og det betyder så også, at de varer, som der bliver købt ind, de står og venter på at komme i arbejde, så at sige. Ja, vi har erfaring med at arbejde videre med de mennesker, som er sendt hjem, og det var lidt det, jeg var inde på her til at starte med, at nogen de er hjemsendt, og nogen de er i virksomheden, hvor de er deres øjne. Og det betyder faktisk, at det arbejde, som man nu har, for eksempel i et projekt, men det kan altså også være i den daglige drift, at så længe vi har øjne ude i kontormiljø, eller et lager, eller en produktion, eller vi har dem på bilerne, så vil man kunne koble det sammen med de mennesker, som sidder derhjemme. Det kan være kontorfolk, som typisk er sendt hjem, der kan hjælpe med at lede og vejlede, og egentlig også gå lidt dybere i det, fordi dem, der bliver sendt hjem, har ofte mulighed for at gå lidt mere dybere i tingene, fordi de ikke får de her daglige forstyrrelser, hvor man er rundt til en masse møder. Mm. Det er jo en realitet, at når man sender folk hjem, så er de i gåseøjne mindre effektive, men omvendt så har vi en større mulighed for at udnytte, at de har ro til at gå i dybden med processerne, med de data, med den præstation. Så det at få dem koblet sammen, for eksempel via Teams, og have daglige møder, hvor vi har haft morgenmøder, eller frokostmøder, vi har haft eftermiddagsmøder, faktisk ligesom hvis man kørte et projekt ude på gulvet fra dag til dag. Vi har også set nogle medarbejdere, som ønsker at opnå mere viden i at opkvalificere sig, og der har vi arbejdet med enkelte individer, som gerne vil lære noget mere om nogle faglige begreber, så de var klar til at kunne gå ud og arbejde videre med projekterne.
Ja, og ind omkring opkvalificering, så tænker jeg, det er også en linje, der faktisk fylder meget i vores House of Partnering.
Ja.
Og tænker, det kunne godt give mening end at snakke ind i vores DNA, og hvorfor taler vi så meget opkvalificering? Hvorfor taler vi så meget træning hos os?
Jamen det er faktisk sådan, at når vi arbejder med processerne, så kan processen ikke stå alene. Den er helt afhængig af virksomhedens investeringer i værktøjer. Det kan være maskiner, udstyr generelt, det kan være computer, det kan være det software, som er nødvendigt for at kunne varetage kundernes behov. Det kan være på en tegnestue for at kunne gøre de nødvendige tegninger, så vi kan få lavet en komplet fabriksordre hurtigt og effektivt. Men det er altså også et tredje element, og det er de mennesker, som arbejder der, altså både på et lager eller en produktion eller et kontormiljø, at de rent faktisk kan få lov til at præstere og hjælpe, hvad skal man sige, informationen på vej mod en komplet fabriksorder, eller at det er folk, som står ude på en arbejdsstation og egentlig både kan tage vare på en drejemaskine, eller at de også kan gøre en montage for den sags skyld. Skal en proces fungere optimalt, så betyder det rigtig meget, at medarbejderne de bliver trænet, opkvalificeret, om man vil. Og vi ser i langt, langt de fleste virksomheder, at der er 30% øget kapacitetsmulighed ved bare at træne de medarbejdere, som er der lige nu. Så det at rekruttere flere giver ikke nødvendigvis den øgede produktivitet, men det at udnytte dem, der er der, at de kan mere, og de får ro til det, det giver et vældig stort udslag på likviditeten fra måned til måned. Vi har en virksomhed, som er i gang med at arbejde med det nu inden for byggesektoren her i Danmark. De har en mulighed for at levere en ekstra million på bundlinjen hver eneste måned, vi har i år. Og det er jo selvfølgelig attraktivt for virksomheden at få den udløse realiseret.
Når vi ser ind i rammerne for at arbejde nu og være tæt på hinanden, så omkring opkvalificering. Hvordan kan man som virksomhed forberede den her opkvalificering og arbejde med den, når vi ikke er samlet?
Vi har en situation lige nu, hvor det at lave planer er jo helt unik. Det kan både være styring af 37 forskellige strategiske initiativer, som man kan veksle lidt om i. Det kan være i opkvalificerings sammenhæng, at det er nu, at vi gør planerne for træning, altså træningstidsplaner, hvor vi for eksempel her i House of Partnering lægger meget vægt på programudvikling, det vil sige, at de enkelte grupper eller på tværs af de enkelte afdelinger får lagt de nødvendige træningstidsplaner. Så når vi kommer tilbage, så kan vi accelerere, og det som jeg sagde tidligere, fremrykke de behov, der er nødvendige for at komme styrket igennem sådan en coronafase her, og muligvis også være bedre forberedt til en recession, som kan komme på bagsiden af.
Jeg kan se, der kommer et spørgsmål ind nu omkring, hvorfor skal jeg som virksomhed opkvalificere mine medarbejdere nu, når jeg forventer, at jeg måske skal afskede nogen? Så hvorfor skal jeg investere i den her aktivitet, vi skal sætte i gang?
Ja, altså det at opkvalificere sine medarbejdere, det ved vi går direkte ned på bundlinjen. Vi får en væsentlig øget udnyttelsesgrad. De alle er jo, de får jo løn, enten hver 14. dag eller hver måned for den sags skyld, lidt afhængig af den ordning, man er på. Det er væsentligt dyrere at hyre og fyre medarbejdere, både af motivationsårsager, vi får ikke den samme kraft ud af det, men også fordi der er en forsinkelse, og det rammer likviditeten senere. Så gør man de her meget store ændringer og sætter 15%, 20%, i nogle tilfælde har vi oplevet 30% ud på vejen, så har det et meget stort likviditetsindvirkning. Så kan man gøre det modsatte med hjælpepakkerne også, og også refusionsmuligheder via AMO for eksempel, så kommer man altså meget, meget længere per krone.
Og når vi snakker, skal vi sige, fremryk aktiviteter, så er en naturlig punkt ind i det, også noget af det, der ligger i agendaen i dag, det er at begynde at kigge ind i, hvad er det for nogle optimeringer, vi skal lave, hvorhen skal vi lave omkostningsbesparelser for at forberede mod en mulig recession?
Der er ingen tvivl om, at kommer der en recession, så vil der blive et øget pres på virksomhedens omkostninger. De planer, som er nødvendige for at kunne opfylde en sådan situation, de ville skulle være meget målrettet på de kerneprocesser, som der ligger. Det kunne være ordreprocessen, som jeg nævnte tidligere. Det kan være den produktportefølje, man har, og få mere indsigt i, hvor er det, vi tjener vores penge. Vi har oplevet selv salgsselskaber, der opererer, det er lidt fræk sagt måske, men de opererer lidt i blinde, fordi de ikke er helt klar over, hvor de skal lægge indsatsen i forhold til fortjenesten. Det er ikke unormalt i hvert fald, at vi støder på det, men det at give dem altså åbne øjne, give dem indsigten på tværs af salg og et operations og den finansielle del, det gør, at der kommer et fantastisk samarbejde op at stå på tværs af virksomheden.
Ja, der er kommet et nyt spørgsmål ind omkring opkvalificeringen. Og spørgsmålet det går på, hvorfor skal vi opkvalificere medarbejdere, når virksomheden står stille? Det er jo en udgift, mens vi ikke tjener penge.
Det er fuldstændig rigtigt. Udnyttelsesgraden eller effektiviteten er nul, eller i hvert fald meget lav, hvis man ser på det som en pulje. Det, der er den helt store mulighed, når medarbejdere står stille, det er at kunne opkvalificere dem i ro. Det kan man gøre via fjernsupport, hvis det er, man har sendt dem hjem. Fordi vi i dag har de tekniske hjælpemidler i form af en telefon eller en computer. Og det er en viden, vi kan give dem. Og når de så kommer tilbage, så kan vi øve med dem. Det accelererer faktisk hele opkvalificeringsprocessen. Og det gør også, at vi undgår at ophobe projekter, som vi skal have i mål i år. Altså det, som nogen kalder must win battles.
Og tænker du nævnte før, Andreas, også omkring fleksibilitet. Hvis jeg sådan lige skal runde den del af omkring det her, så tænker jeg også, det, at vi opkvalificerer medarbejderne, gør også, at vi opnår den fleksibilitet, vi kan, så vi kan handle ind i den mulige kapacitetstilpasning, der er der lige behov for.
Ja, jeg tror også, at den viden, den enkelte medarbejder har på et kontor, en produktion eller lager, eller sågar sidde i en lastbil, at han ved, at får vi recession, jamen så med den opkvalificering, som han har, der ved han, hvad hans rolle er. Hvis det er uændret, så ved han også, hvad hans rolle er, og måske kan han faktisk også øge sin præstation. Det ved vi, at det sker, når man laver målrettet indsats. Og sker det modsatte, at der rent faktisk, som vi allerede har set her i coronafasen, altså de sidste 4 uger, der har vi jo set virksomheder, som er eksploderet med ordreindgangen og faktisk tjener penge på situationen, hvilket de fleste ikke gør. Og det betyder også, at vi er meget vidne om, at der er en stor forskel på, hvor hårdt ramt de forskellige virksomheder er. Så det at vide, med andre ord, går det ned ad bakke, så er min rolle det her, går det op ad bakke, så er min rolle det her, og går det lige ud, jamen så er min rolle det her. Og det er det, jeg skal kunne for at kunne bidrage til en succesfuld produktivitet.
Og der tænker det lyder meget som at sidde og lægge planer og tænke scenarier. Egentlig bygge et beredskab op til den aktivitet eller den fremtid, der vi kan kigge ind i.
Ja, for der er ingen tvivl om, at de fleste virksomheder, de er hårdt ramt. Det kommer vi ikke udenom. Men det at komme igen, det at komme tilbage, eller som det engelske udtryk, recovery, at vi kommer tilbage til nogle pæne tilstande. Det kan godt være, at vi kommer til en normal tilstand ved først lige at skulle ned på et andet niveau, og så bygger vi op igen. Meget vigtigt mindset at have med sig. Og i stedet for at være bange, jamen så gør det modsatte. Se det i øjnene og gennemgå de forskellige scenarier. Det ophæver lammelsen i virksomheden og skaber et decideret håb. Noget mere håb omkring den nære fremtid, jamen jo mere kraft får vi, og dermed får vi også mere likviditet ind i år.
Så hvis jeg sidder i en virksomhed og har tabt 30-50% af min omsætning, jeg kan ikke se, hvad der kommer foran os, men er ret usikker på fremtiden nu. Jeg kan se, at vi lige nu har for meget kapacitet, vi er for mange medarbejdere, men hvad kan du råde mig til at gøre som virksomhed?
Jamen det bedste råd er helt klart at få legnet sine forestillinger op. Alt det, vi er bekymret for, find ud af, er det en forestilling, eller er det en realitet? Hvad ved vi lige nu? Og bruge de fakta, som vi har i virksomheden. Og så lave scenarier, hvor vi siger, jamen hvis det er 10%, 15% eller sågar 30%, hvad gør vi så ved det? Hvordan justerer vi os til det? Hvad kan vi ellers bruge ressourcerne til? Og så egentlig få informeret bredt, få kommunikeret bredt med sine medarbejdere, hvad vil deres roller være ude i afdelingerne, så fremt det er scenarie A, B eller C. Det giver et mentalt varsel, og de føler sig involveret, og der er uden tvivl i vores erfaring en enorm mængde erfaring, der kan komme til udtryk, altså en masse idéer, som ledelsen umuligt kan sidde med alene og forestille sig. Så hellere have 60 mand eller 300 mand, eller hvor man nu er, til at bidrage, end at man sidder en mand som direktør, eller 5 mand i en ledelse, for den sags skyld. Der er en enorm ressource.
Så det, jeg hører, hvis jeg skal trække essensen ud af det her, så er det egentlig tænkt meget i scenarier på, hvad er det for en forventning, vi kan komme frem til.
Ja.
Bygge planer op ud fra de scenarier.
Ja.
Men egentlig også fastholde kommunikationen med medarbejderne.
Ja.
Og begynde at opkvalificere eller forberede dem på,
ja,
hvis de her scenarier bliver aktuelle, hvad skal jeg så rent faktisk gøre?
Ja.
Og hvad er pladsen for hver enkelt mand?
Ja. Vi kan se, at når folk de er presset, og er decideret blevet bange og bekymret for, hvad skal den nære fremtid byde på, eller nogen, som tænker 12-15 måneder frem, fordi de allerede har konstateret, det her det er jo en influenza, ligesom alt muligt andet i den her sammenhæng. Det kommer igen i november-december i anden bølge. Det kan være, det kommer ind i en tredje bølge i februar-marts måned. Jamen, hvad gør vi så? Fordi der bliver ikke rigtig noget vindue. Måske smelter det sammen til en lang bølge på 2-3-4 måneder, jamen vil vi få hjælpepakker til det også? Det tror vi ikke kommer til at ske. Men det er en naturlig del af det at være menneske, det er at blive ramt af influenza. Men det er det, vi skal bruge i vores scenarier.
Mm.
Hvordan vil vi så få forretningen til at præstere produktivt fremadrettet?
Ja.
Og også der tjene penge.
Vi har talt omkring omkostninger, vi har talt omkring opkvalificering, vi har talt tilpasning af kapacitet. Rigtig meget af det, vi også arbejder med, det er flow.
Ja.
Og jeg tænker, det kunne godt give mening ind i det her, at få koblet, skal vi sige, tingene ind i, i tankegangen omkring flow.
For os er flow et bredt begreb. Det kan være flow i det, at man har en pengestrøm, der løber hurtigere igennem. Og dem kan man geninvestere til fremtidige aktiviteter i et indeværende år. Men det kan også være flow i at få informationer til at rulle mere entydigt fra en distriktschef, som sælger, til vi har en komplet fabriksordre, så fabrikken ved, hvad man skal producere og gøre det effektivt til tiden, komplet, fejlfrit. Men flow kan sådan set også være flow i vores projekter. Den strategi, som en virksomhed har, og de initiativer, de bliver vekslet om til nogle praktikker. Der er ofte situationer, hvor vi ser, at vedligehold har haltet igennem mange år, og investeringerne har faktisk været relativt få. Det samme gælder bygninger. Altså de aktiver, som vi bruger mange penge på, de får en overhaling, og at man gør sig klart, hvad skal der til for at få det tilbage til en original tilstand. Så flow er et bredt begreb til at få produktiviteten op, og dermed igen få en succesfuld forretning, også selvom man bliver ramt af forskellige afbrydelser.
Så når jeg sidder i virksomheden, og mine folk er sendt hjem, arbejder hjemmefra, vi er distanceret, kommunikation er sværere, fordi jeg kan ikke bare gå ind til den kollega, jeg er vant til at gå ind til.
Mm.
Det er faktisk rigtig svært at holde flow i den kommunikation og den løbende dialog, som jeg er vant til at have på i min hverdag.
Ja, det er rigtig svært, og det er der faktisk rigtig mange af vores kunder, som har bøvlet lidt med. Fordi det er faktisk for flere af virksomhederne ikke været en vane at bruge de tekniske hjælpemidler. Men der er faktisk flere af dem, som har meldt tilbage og har sagt, hold op, hvorfor er det, vi rejser så meget, som vi gør? Eller hvorfor er det, jeg går ind i den samme afdeling flere gange om dagen, men afdelingerne de ligger i hver sin ende af fabrikken, og dermed skal jeg transportere mig selv. De har altså fundet ud af, at de kan faktisk arbejde med færre afbrydelser, mere fokuseret, end de gjorde før. Men det, der er uvant, det er at bruge de tekniske hjælpemidler, det at være mere kort og præcis i sine udmeldinger, det at få flow i en agenda på et møde, hvorfor er vi sammen? Hvad skal vi opnå ved udgangen af det her møde? Det har været nogle af de meget positive overraskelser, som nogle af vores kunder har oplevet. Vi har en helt anden kommunikationsform, vi faktisk kan udnytte, og det er jo så også et plus til klimaet, kan man sige. At vi måske ikke behøver at have den samme rejseform eller vaner, som vi har haft hidtil.
Når vi snakker flow, så tænker jeg også omkring omkostningsbesparelser, optimeringer. Der er mange virksomheder, der er faktisk en fast, skal vi sige, løbende agenda igennem året.
Ja.
Noget af det kører bevidst, det kunne være en budgetrunde, der ligger fra september hen mod november måned.
Mm.
Men der er aktiviteter, de kommer faktisk fast.
Ja, vi ser faktisk nogle ganske gode budgetprocesser, og jeg vil også sige, at i løbet af de sidste 10 år er budgetprocesserne flyttet i tid. Lad os nu tage et eksempel, at et regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Der så vi for 10 år siden, at de her budgetprocesser, de lå nok fra september, slutningen af september, oktober, og så kørte man. Nu har vi set, at nu starter de her budgetprocesser op allerede i maj måned. Og den logik er temmelig interessant. Fordi hvis vi nu ser på både det at udvikle sine processer, det kan være i form af at få bedre udnyttelse, mere effektivitet ud af kontormiljøet, produktionen, lageret, med det vi har af værktøjer, udstyr, mennesker. Så har vi siden af også hele investeringshjulet, som kører. Og der ser vi ganske lange beslutningsprocesser. Ja, helt op til 18 måneder, før at man får taget en beslutning om et potentiale. Mm. Der har virkeligheden ofte lige overhalet indenom. Det kan gøre, at der sker en øget nedslidning på udstyret, eller den mulighed, man så dengang, hvor man lavede en business case, den er simpelthen forsvundet igen. Man har tabt muligheden. Så man kan sige sådan lidt firkantet, at når der bliver nølet her, så er der altså virksomheder, som melder tilbage og siger, at vi har faktisk tabt mulighed. Så det er også en del af flowet, det er egentlig at få opbygget en vis strøm af investeringer, så vi også får udbytte i fremtiden. Mm. Altså ikke på den korte bane, endda ikke på mellemdagen i nogle tilfælde, men på den lange bane. Fordi reduceres det her investeringshjul, jamen så vil der være ejere eller aktionærer for den sags skyld, som ved, at udbyttet det vil falde over tid. Den mulighed kan opstå, eller den situation kan opstå.
Jeg tænker, der er en del virksomheder, som også har, de har en fast rytme hen over året. Der er en periode med højsæson, der er en periode, hvor det stagnerer noget, og så har vi en periode, hvor vi har normalt nogle lidt lette måneder omsætningsmæssigt.
Ja.
Men det er et mønster. Der er under normale omstændigheder, når ikke lige vi taler corona, jamen så har vi det, det gentager sig år efter år, og vi har samme rytme, så er niveauer hver forskellige forårsager.
Ja.
Hvis vi skal tænke det ind sådan i noget flow, hvad kunne jeg gøre som virksomhed, hvis jeg skulle bruge tiden fornuftigt nu på at forberede mig mod det her?
Ja, altså vi har oplevelse af, at langt de fleste virksomheder, de har nogle tanker i hovedet, ikke mindst. Men vi har også virksomheder, som har gjort et meget stort strategisk arbejde, og har haft svært ved at tage tid til at veksle det om til nogle planer. Det kan være planer, som jeg nævnte før, for investeringer. Det kan være planer for, hvordan får vi skabt den nødvendige kapacitet til at støtte salget, der vil ud og åbne i nye, vigtige lande. Det kan være ovenkøbet nogle af de første år, der er kommet ind. Hvordan udnytter vi hele det produktionsapparat og hele det kontorapparat, vi har, til at kunne supportere og hjælpe sælgerne med at realisere den drøm, som de i bund og grund har. Så hele den her vekslen om fra en idé eller initiativ til konkrete planer, og ingen kunne skyde dem hurtigt i gang, når vi er tilbage i fuld styrke. Det kan også være i reduceret form, men så har vi udnyttet tiden mere, end at vi skubber det. Og så er det, at det kolliderer senere på året, og så mister vi egentlig både likviditet på den korte bane, men vi mister også likviditet på mellembanen, altså inden året er omme. Så der bliver vi ramt to gange, kan man sige.
Det, jeg står og tænker nu, når du fortæller omkring den her likviditet og det her årsjule kobling med salg, så er det egentlig også mig, der ser ind i, hvordan er min evne som virksomhed til at håndtere mit ordremix, til at håndtere det produktmix, og egentlig bruge tiden, mens jeg har nogle medarbejdere hjemme, til faktisk den måde, vi er vant til at arbejde på, men egentlig få den konkretiseret, og få den beskrevet, så jeg kan gå ind i en god dialog med virksomhedens forskellige processer, med salgsorganisationen.
Jeg vil faktisk helt kort sige på det, du er inde på her, Heine, at det håb, man faktisk kan opbygge, det er altså mere værd end en stopklods, man kunne blive meget fristet til at sætte ind. Fordi uanset hvordan vi vender og drejer det, så vil der ske en ophobning. Og hvis man accepterer en ophobning i det flow af projekter, det flow af drift, der skal være, så er vi helt sikre på, at så øges kadencen i tab af likviditet i indeværende år. Vi skal også huske på, at der er en sommerferie, og der er jo nogle kunder, der allerede nu overvejer at i hvert fald reducere, men måske helt annullere sommerferie, fordi man har været hjemme i 4 uger, og i Danmark er der i hvert fald udsigt til, at nogen skal være hjemme i 8 uger fra kontorerne. Det er en væsentlig reduktion i det normale arbejde, men har man så også en virksomhedssituation, hvor vi skal afvikle sommerferie henover, det kan være 4 uger, 6 uger. Jeg har lige hørt, at en virksomhed, der har 10 uger for at ekspedere 400 mand igennem. Det vil simpelthen blive en for stor ophobning. Så igen, det håb og den udnyttelse og den fordybning, vi kan give vores medarbejdere, når de er derhjemme, og dem, der er derude, den kombination, det er meget mere værd end en stopklods, man synes kunne være det logiske at gøre på den absolut korte bane. Ja.
Og hvis jeg nu sidder i virksomheden og tænker, jamen det er fint nok, det lyder godt, og det er gode initiativer, men jeg har ikke mit salg. Så jeg har mest lyst til at reducere, altså at kravle i ly, og begynde at dække mig ind. Hvad kan jeg rent faktisk få ud af at sætte nogle af de her ting i gang?
Jeg vil i hvert fald sige, at på den kommercielle side er der ikke noget som helst, der bremser os i at holde relationerne ved lige, endda udvikle relationer. Vi behøver ikke at tage til kundemøder. Vi får en enorm mulighed for at kigge ind i en kundedatabase, for eksempel, for at rydde op, for at finde ud af, hvad er det, vi har ophobet der igennem en periode med vækst, for eksempel. Mm. Vi får ringet ud, vi får Teams-møder, vi får Skype-møder, eller vi mailer med hinanden for at gøre klar til en ny møderække med eksisterende kunder, med nye kunder, eller kunder, vi slet ikke kender endnu. Hele den salgsplan, der kan komme ud af det, kan have en enorm værdi, fordi lige så snart vi åbner, så er vi alle i gang med at lave forretning igen, som det var før, forhåbentlig. Og det skal der altså være et produktionsapparat, der skal kunne tage imod. Mm. Så hvis vi pludselig får hul på en succes i salget, men vi har nedjusteret i produktion, endda i lager, jamen så har vi et problem med en voksende backlog. Og hvis det er i nogle brancher, der ved vi, at der er store dagsbøder, hvis man ikke får leveret og serviceret til, det kan være byggepladser, det kan være til farmaceutiske virksomheder osv., så er der altså en anden form for likviditetsmæssig konsekvens. Så det er sådan lidt pest eller kolera scenarier, man skal sidde og arbejde med, men få dem tænkt igennem. Hvad vil vi komme bedst igennem med? Ja.
Altså i svære tider, så er der et ordsprog, der hedder, at når stormen blæser, så bygger nogen læskure, og andre bygger vindmøller. Mm. Og det er sådan, jeg hører dig komme med her, Andreas, det er også meget ind i, jamen så byg kunde og order pipeline, byg den op forberedt mere end at begynde at lukke aktiviteter ned, ja. Men faktisk i højere grad skrue op.
Der er ingen tvivl om, at det beredskab, man kan bygge op i den her tid, det er en unik mulighed for at sætte kræfterne i spil i virksomheden. Det er en unik mulighed for at få ryddet op, og det er en helt unik mulighed for at få lavet forskellige beredskabsplaner eller scenarier, som jeg var inde på før. Og jeg er helt overbevist om, at dem, der kommer tilbage igen, altså under normale forhold, hvis de accelererer det her nu, så kommer deres, hvad skal man sige, genopstart til normale tilstanden, den bliver væsentligt kortere, og jeg er helt overbevist om, at de også kommer styrket igennem det her. Men fordi i sådan en tid her, der er det bare godt at få ryddet op. Mm. Og det er endda måske helt sundt at få kigget tingene en ekstra gang igennem.
Og du nævnte før koblingen omkring salg, produktion og den øvrige virksomhed med det flow, der er igennem. Mm. Jeg kender til flere virksomheder også, hvor folk er sendt hjem. Driftssupport er sendt hjem, så det eneste, der egentlig er tilbage i virksomheden, det er dem, der er direkte involveret i driften.
Ja.
Hvordan udnytter jeg, eller kan jeg gøre noget for at udnytte koblingen? Folk er faktisk ikke, de egentlig bliver taget ud af driftsmæssige opgaver, så mine produktionsfolk har måske faktisk fået noget luft.
Ja. De produktionsfolk står der, hvor arbejdet gøres. De mennesker er folk, der har en masse erfaring, og ofte også en masse idéer og frustrationer, der er blevet indlejret igennem en lang periode. Vi kan se, at får man åbnet op for den boks, der ligger i hver hjerne, så at sige, så er det helt utroligt, hvor meget idégenerering og forberedelse af løbende forbedringer, det kan være maskinvedligehold, det kan være uddannelse og træning. Altså der er en enorm investering i virkeligheden, man har gjort i ressourcer, men man har ikke rigtig fået tanket det ud og fået det lagt op på bordet og sige, hvordan kan vi bruge det? Det er i hvert fald en virkelig god mulighed at bruge her.
Ja. Er der nogle sådan konkrete aktiviteter, du vil sige, men det var dem, som du vil sende mig med hjem, som jeg skulle sætte mine folk i gang med, når jeg gik derfra? Ja. Nu kommer der et spørgsmål fra en af deltagerne herude.
Ja. Jamen helt konkrete aktiviteter, der vil det være at få kigget sine strategiske initiativer igennem. Hvad er det for en portefølje, som vi har foran os? Har vi sat for mange i gang? Var det måske her, vi skulle måske ikke rydde op, men måske mere parkere, fordi vi har måske været for optimistiske. Tempoet har været meget højt. Men egentlig få mere fokus på at komme i bund og sikre, at resultaterne de bliver opfyldt. Det veksler selvfølgelig over til de forskellige driftplaner og også projektplaner, investeringsplaner. Det er altså porteføljestyring af initiativerne. Det kan være programledelse af flere projekter på tværs af afdelinger for at få et helt system, altså et helt produktionssystem til at præstere, eller for at få et helt lagersystem til at bedre præstere. Vi ser i øjeblikket opgaver, som ændrer sig for et lager eller en produktion, fordi produktmixet bliver stærkt påvirket af situationen. Kunder efterspørger mindre variation, kan vi så, eller omvendt, vi har også virksomheder, der tilbyder mindre variation for at få en bedre udnyttelse af det produktionsapparat, som er stående.
Ja. Og hvis vi skulle sådan konkretisere, hvad skulle jeg tage med hjem og sætte mine folk i gang med, hvis du sådan skulle kigge i værktøjskassen eller i vores hus bagved, hvad vil give mening at tage fat i? Bang. Nu bliver det lidt generelt spørgsmål, det her.
Ja, jeg vil i hvert fald sige, at det at få kigget på sine data og finde ud af, hvordan processerne de præsterer. Det at få kigget på tværs af sine grupper eller afdelinger, hvordan er det helt konkret, mine processer de hænger sammen. Det vil være et rigtig godt sted at starte. Men også det at få kigget på, hvad har jeg af mandskab, som jeg kan udvikle på. Få lagt nogle planer omkring programudvikling, altså træningstidsplanerne. For kigget på sine fakta, som vi har hernede, som vi kalder factpack, men også kigge på de scenarier eller prospekter, som vi også kalder det. Altså, hvad kan vi forudse vil ske, og hvilke udbytte vil der komme af det? Det vil være nogle helt konkrete aktiviteter, jeg vil foreslå, man sætter i gang nu. Og så vil jeg faktisk også tilføje, at der er en faglig side, som vil være rigtig god at involvere her, fordi de ser også behovene for et andet synsvinkel i en sådan situation. Den relation, der ligger der, handler i bund og grund om, hvordan udvikler vi arbejdspladsen, så der også er jobs fremover, og vi kan igen rekruttere dygtige mennesker til vores virksomhed. Det er hele humlen, det er kvalitetsmennesker, så vi kan gøre en god forretning.
Men det vil sige, et sted at starte, det er egentlig en kortlægning
af
processer og kompetencer.
Ja, det vil det være. Fordi vi er meget i vores hverdag blevet lidt hjemmeblind, så at sige, og vi gør de jobs, som vi skal gøre. Og det at få kigget på, hvordan er sammenhængskraften i det, og egentlig få en brush up, når det hænger sådan sammen, det gør, at vi får lige pludselig noget at tale om inde i virksomheden fra dag til dag. Der er den her situation bare helt unik, fordi der er mere ro på. Det er ikke en ønsket ro, men vi skal udnytte ro.
Der bliver spurgt ind til de her effekten af det nu her. Hvad kan jeg decideret direkte måle på bundlinjen, når jeg sætter de her ting i gang?
Jamen, der er to ting, vi kan måle på. Det ene, det er, hvad skal man sige, hvordan vi præsterer i dag. Det er ikke bare produktivitet eller effektivitet alene, men det er også, hvordan vi finansielt er effektive. Det trigger i hvert fald mig til at tænke på, hvad er det for nogle mennesker, der er bag de her tal? Hvad er det for processer, de holder i hånden? Altså, hvordan holder tallene og processerne hinanden i hånden? Og vi ved, at ved at udnytte den indsigt, så vil vi typisk opnå 27% øget effektivitet. Vi har sågar virksomheder, der har været helt op på 55% øget produktivitet hvoraf effektiviteten selvfølgelig er løftet sammen med udnyttelsesgraden. Så det er velvidende, at der er virksomheder, der er forskellige ramt i den her situation, men man behøver ikke at sætte en stopklods ind for at tjene pengene i år. Altså, man sparer sig ikke ud af det. Man gør nærmest det omvendte. Vi investerer os igennem det og fastholder helt eller delvis det personale, som har opbygget erfaring gennem årene. Ja. Det kræver lidt is i maven. Det er klart.
Så du siger 27%?
Ja.
Kan jeg regne med, hvad er spændet, vi ser? Nu ser du op til nogen af 50%.
Ja, altså, vi har jo set virksomheder, der har løftet produktiviteten helt usædvanligt meget i en klemt situation, hvor de har lavet en stor investering. Og den investerings tilbagebetaling, den kommer egentlig ikke til udtryk. Og det er virkelig brændende ærgerligt, fordi det rammer også direkte likviditeten. Vi har taget penge op af lommen for at investere i noget udstyr. Men vi ser bare, at ved bare i første runde at gå ind og kigge på sammenhæng mellem processer og på de værktøjer, man nu har fået stillet til rådighed, og så det, hvad manden kan, eller mændene kan, at vi kan altså løfte i gennemsnit med de her 27% effektivitet og output, ja, det kan vi løfte væsentligt højere, set som en sammenhængende proces på tværs af grupper. Ikke en isoleret punkt, men hvad er det samarbejdet kan bidrage med. Ja.
Jeg kan se, at der er en, der spørger til konkret, kan man sige, dybere info omkring nogle af kasserne. Ikke lige nogen peget specifikt ud. Andreas, vil du sætte nogle ord på, hvad er tankerne omkring, hvis man ser, hvad vi har i det her House of Partnering?
Ja, hvis man ser på den konkrete situation, så vil jeg sige, at det, som vi hører fra vores kunder, det er helt klart overflowet. Hvordan får vi kadencen op igen, efter vi måske har tabt 30% af den kadence, vi har haft før coronaen. Her ligger der et meget stort skjult potentiale til at få sælgerne ud og vedligeholde, udvikle, tænke igennem sine salgsplaner. Hvad er der af nye kunder, som tjener penge på den her situation? Den anden, det er egentlig informationshåndteringen. Egentlig ikke nødvendigvis bare set ud fra et ordreperspektiv, men det er faktisk også i forhold til de her scenarier. Hvordan kommunikerer vi? Skal vi have posters op at hænge? Skal vi have nyhedsbreve ud i hver dag eller hver uge? Skal vi bruge vores tv-skærme? Hvordan går vi rundt i produktionen? Måske skal direktøren faktisk ud og sige hej hver dag. Det er der jo nogen, der gør, og med stor succes, for at få en nærhed op at stå i informationerne. Vi kan også se, at materialehåndteringen er blevet et relevant sted at kigge ind, fordi at materialerne de ophober sig. Og der er der altså virksomheder, som er nødt til at tænke igennem, hvad gør vi med alle de materialer? Kan vi sende noget tilbage? Eller som nogen gør, hvor vi så i fjernsyn her forleden dag, at Carlsberg bruger råvarer til deres sommerspil, og nu bruges de råvarer så til etanol til håndsprit. Det er jo en vældig kreativ tankegang. Ja. Men det er i hvert fald nogle af de ting, som kommer frem, og så det her med kapabiliteten, altså vores evne til at sælge eller ordrehåndtere, altså den opkvalificering, der skal til, den er også meget i spil. Men det betyder, at vi får ryddet op, det betyder, at vi lægger planer for vores forskellige scenarier, får vi succes, kommer vi styrket igennem, skal vi starte på et andet niveau, hvordan kommer vi tilbage til normale tilstand? Ja.
Vi begynder at nærme os afslutningen på dagens webinar. Hvis vi går tilbage til temaet omkring fremryk aktiviteter og opnå likviditet i år, hvad er det væsentlige, jeg skal tage med herfra i dag?
Jeg vil helt gerne sige, at det absolut væsentlige, det er at spørge sig selv, hvad ved jeg? Og hvilke planer kan jeg skabe ved at fremrykke nogle af de initiativer, som jeg allerede i forvejen gerne ville have gennemført i år. Få en større fokus på prioritering, men gør det sammen. Ikke alene som direktør, eller som fabrikschef, eller supply chain manager, men at vi gør det i et team. Fordi det opbygger så super meget håb i de mennesker, som egentlig bare står og venter og spørger, hvad skal vi nu? Det vil være klart at foretrække. Det vil være det, der starter det, og som jeg sagde før, få ryddet op i sine prioriteter, få fokuseret på, hvad kan der ske.
Ja.
Så læg planerne efter det. Så er vi i gang igen.
Godt, og det her, det begynder sådan at nærme sig inden på webinaret. Vores første er flere. Der kommer flere webinarer, og de efterfølgende kommer, går dybere ind i enkelte discipliner i House of Partnering, hvor vi tager med og arbejder omkring konkrete temaer. Det kan også være, at de får mere form som lidt workshop og tager konkret udgangspunkt i nogle problemstillinger, som I står med ude hos jer. Så hvis I har temaer, som brænder hos jer, som I kunne tænke at dykke dybere i og gerne vil vide mere omkring, så hører vi også gerne fra jer og kan egentlig tilrettelægge indsatsen i forhold til det, I ønsker. Men ellers vil jeg sige tak for en spændende gennemgang. Glæder mig til flere gode dialoger sammen med jer og dele vores viden og vores erfaringer med jer. Andreas, har du noget, du vil slå af med her til sidst?
Jeg vil også sige tak. Jeg vil sige tak til deltagerne fra Norge og Danmark. Det har været en fornøjelse at se, så mange af jer har skrevet ind. Og det vi har gjort her, det er at gå på tværs af spørgsmålene og så summere dem op. Så vi glæder os til næste gang at have en dialog mere med den her form for webinar. Tak, og tak fordi du var med her, Anders.
Så tak. Ja, tak.